Текстіні тыңлағыз, һәм қысқа изложение язығыз. Текстіні тыңлағаш, микротемаларны белгілегіз. Толы текстінің һәм ондағы микротемаларның түп іштәлігін берерге кереклеген истә тұтып ішлегіз. Изложениенің көлемі 50 сөзден кем болмасқа тиеш. Изложениені чиста һәм танырлық итеп язығыз.
Рабиға әбіне яңа үйге көшіргеш, 8-ші сынып оқушылары мұңайып қалдылар. Оларға іш бітті. Әлік Рабиға әбіге ұтын кеселер, су кетірелер, ішігаларын жиыштыралар еді. Рабиға әбінің жиыс самауырында шей қойны, табасында құймақ шыжылдай башлы еді. Бұ яңа үртті бір іш йоқ. Су тұрбадан ағып тұра, газ кірген, еденлері шыма, тәрізелері зор, тек Рабиға әбігіне бұйығып қалды. Оқушылар аптырадылар. Рабиға әбі, әлі ені яратмысың ма? Хазір сен бік мұң су, дейділер. Ені бік яраттым, балалар. Иске емді менің яшлігім қалды, деп жауап берді әбі. Рабиға әбілерінің иске янында миләш үсіп отыра. Ана алар яшшақларында қорты білен отыртқанлар. Күз күні балалар шул миләшіні әбінің яңа үйі қоршында көшіріп отырттылар. Әті әнілері де болышты. Терезесі қоршында яшлігінде өзі өстірген миләшіні көргеш, Рабиға әбі шынлап яшарып кетті. Әліккіше яулықларын шиып бейледі, жыр сузды, нәни дұсларын елмайып қоршылады. Миләш қар ертәне Рабиға әбіні терезесінен өріліп қарай, башын көкке бұрып, аяқ ұштарына баса-баса, языны көзеті. Фәнис Яруллиннан.